እዚ ራዲዮ ቫቲካን ኒውስ እዩ። አርቢ ዘመህረት ቅዱስ አቦና ማንንም ከይሐሰቦን ከይተጸበዮምን አብ ደቦዋ ሙብራቅ ከተማ ሮማ አብ ዝርከብ ኤሊዛ ስካላ እተሰሜ አብ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ምብጻሕ አካይዶም ምስ ተማሃሮን መምሃራንን ብጠቕላላ ምስ ሰራሕተናታት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተራኺቦም ቅዱስ አቦና አብ ናይ ምሕረት መቓን ዝሳኳ ዓወትሩ ዓርቢ ብዝፍፅሞ ሃዋርያም መደብ መሰረት ዓርቢ ዘምህረት ምኽንያት ማንም ከይሓሰቦን ከይተጸበዮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኤሊዛ ስካላ ብናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላ ተሰንዮም ሓፁተንሎ ከም ዘካይዱ ለእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ባርባራ ካስቴሊ ሓቢረን። ቅዱስ አቦና አብቲ ቤት ትምህርቲ ቀፅር ምስ በፅሑ ተማሃሮን ሰራሕተናታትን መምሃራንን ቤት ትምህርቲ ኤሊዛ ስካላ ንደገ ብምውፃእ ሓጎስ ብምግላፅ ድሙቕ ኣቀባብላ ምስ ገበርሎም ብቐጥታ እቲ ምብፃሕ ንምስንዳው ዝተሓበሮም እንተዘይኮይኑ ተማሃሮን ወለዳቶምን ብዛዕባ እዚ ምብፃሕ ከይተነግሮም ስለዝፀንሐ ድማ ነቲ ምብፃሕ ቅዱስ አቦና ከም ዓብይ ህያብ ከም እተቐበልዎን ኣብ ቃል ምዕዳኖም እውን ኣባይቲ ትምህርትን ተማሃሮን ናይ መጻኢ ቀንዴና ተዋሳእቲ ምዃኖም ከም ዘተሓሳስቡ ናይቲ ቤት ትምህርቲ መራሓ ስነ ትምህርቲ ሓላፊት መምህር ክላውድያ ጀንቲሊ ምስ ቫቲካን ኒውስ ድሕሪ እቲ ዝተኻይደ ርክብ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ይሕብራ። ናይ ቅዱስ አቦና መደብ ሐዋርያዊ ግብረነልዎ መሰረት ናይ ወንጌል ሓሴት እዩ። ወንጌል ናብ ዝተንዓቁን ዝተረስዑን ብሓፈሻኡ ናብቲ ደጋዊ ክፍለ ከተማታትን ህልውናን ትስብእቲ ምንባር ዝብል እዩ። ከምዚ ብምዃኑ እውን ቤት ትምህርቲ ነቶም ኣብ ወሰናስን ክፍሊ ከተማታትን ህልውናን ዝነብሩ ዜጋታት ፍሉይ ናይ መራኸብን መዕባለን ህንፀት ዓውዲ እዩ። እቲ ምብፃሕ ቅዱስነቶም ነዚ ብፅንዓት ዘመላኽትን ዘተባብዕን እውን ምዃኑ የመልክታ። እቲ ቤት ትምህርቲ ካብ 215 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ምስ ታሪኽ ህፃን ኤሊዛ ስካላ ዝተኣሳሰረ እዩ። ኤሊዛ ኣብ 11 ዓመት ዕድሚኣ ብሕማም መንሽሮ ደም ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልየት ተመሃሪት ናይቲ ቤት ትምህርቲ እያ ዝነበረት። ኣፍቃሪት መጽሓፍ፣ ብዙሕ ምንባብ እትፈቱ ኣብነታዊት ህፃን እያ ዝነበረት። ተማሃሮን ህፃናትን ብሓፈሻዊ ኩሎም መንእሰያት መጽሓፍ ከፍቅሩን ከንብቡን ብስም ኤሊዛ ስሩዕ መደበ ጎስጓስ እውን ከም ዝግበር ጀንቲሊ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊጸን።